SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australia SBS afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Qormaata lammummaa Australia fudhachuuf akkamiin qophoofta? Godaantota baay'eedhaaf lammummaa Australia fudhachuun gammachiisaa fi mirqaansaadha. Garuu lammummaa argachuuf jalqaba qormaata lammummaa Australia darbuu qabda. Qormaatichi dandeettii kee kan seenaa, aadaa, gati qabeessummaa fi sirna siyaasaa Australiyaa hagam akkati beektu madaaluu fi qophii Australiyaa ibsuu jedhu kana keessatti qormaata lammummaa Australiyaaf akka qophooftan isin gargaaruuf yaadaaf gorsa ogeessummaa tokko tokko isiniif kennina. Australiyaan saba adda addaa fi aadaa hedduu qabdu yoo taatu hidda dhaloota 270 ol bakka bu'anii jiru. Addunyaa irratti aadaa dureessa walitti fufiinsa qabu qabaachuutti kan beekamtee fi bara 1945 irraa jalqabee gara godaantota miliyoona 7 simattee qubachiifteetti. Lammummaa Australiyaa argachuuf karaaleen ittiin iyyatan hedduudha. Akkasumas iyyachuu kee dura ulaagaalee murtaa'an guutuu qabda. Karaaleen beekamuun itti iyyatan konfiraal yookiin dissent jechuun beekama. Ogeessa seeraa godaansaa Eva Abdul Messai namoota 100 lakkaa'aman lammummaa Australiyaa akka argatan gargaarteetti. Ulaagaa guddaan ulaagaa jiraattummaa guutuu akka ta'e dubbatti. Ulaagaan jiraattummaa ulaagaa addaa qaba. Tokko haga seera qabeessa ta'etti viizaa gosa kamuu qabaattee ammoo waggaa arfan darbaniif ji'a 12 oliif biyyicha keessaa alan turre yoo ta'e waggaan inni dhumaa yerootti hayyama jireenyaa dhaabbataa qabdu ta'uu qaba malee kan yeroof yookiin ammoo ji'oota 12 darban keessatti guyyoota 90 oliif kan Australiyaa keessaa hin bayin ta'uu qabda. Ulaagaa jireenyaa guutuutti dabalee iyyattoonni lammummaa Australiyaa umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'e akka hamlee jabaa itti fufiinsa qabaatanii fi amala gaarii qabaachuu qaban ibsa. Kanattis dabalee Australiyaa keessa jiraachuuf karoorfachuu yookiin yeroo biyya alaa jirtanitti biyyicha waliin walhidhata qabaachuu. Afaan Ingilishii irratti beekumsa bu'uuraa qabaachuu fi waa'ee Australiyaa beekumsa qabaachuu. Lammii Australiyaa ta'uu jechuun maal jechuu akka ta'e baruu. Kan hunda beekuu isaanii baruuf iyyattoonni baay'een qormaata lammummaa fudhatu.
If they are an adult from the age of 18 to 59,
yoo namoota gurguddaa ta'an jechuun waggaa 18 haga 59 gidduu yoo ta'an afaan Ingilishii haga tokko danda'uu isaanii mul'isuu qaban gaaffiif deebii akkasumas qormaata lammummaa fudhachuu qabu. Lammummaa Australiyaa fudhachuuf seerri siif hayyama yoo ta'e akkasumas qormaata lammummaa fudhachuuf of qopheessaa jirta yoo ta'e sirriitti itti dalagatu qabda jetti aadde Ivan. Qormaanni lammummaa Australiyaa lammii Australiyaa ta'uu jechuun maal jechuudha kan jedhu beekuu namaa kan ittiin hubatanidha. Ummata Australiyaa, mallattoo Australiyaa, ilaalcha dimokiraasii, mirgaa fi bilisa akkasumas akkatti mootummaan kun gaddaabbate ni beekna. Seerri akkamitti akka tolchame akkasumas qabiyyee Australiyaa bilisummaa kabajaa fi walqixxummaa irratti kan hundaa'e ta'uu hubachuu fi of kenniinsa agarsiisuun barbaachisaa ta'a. Qormaanni lammummaa Australiyaa gaaffilee 20 kan deebii isaa keessaa filatan qaba. Kunis jetti aadde Ivan mata dureewwan adda addaa kan akka mallattoolee Australiyaa, taateewwan seenaa, caasaa mootummaa fi mirgaa fi itti gaafatamummaa lammummaa kan hammatudha.
20 multiple choice questions are based on Australian values and you're not allowed to have any mistakes.
Gaaffilee filannoo 20 keessaa 5 faayidaa Australian sif qabdu yookaan Australian values irratti hundaa'a. Warreen kana dogoggoruun hin eeyyamamu. Waliigala tuqaan itti darbitu dhibbatti harka 75 deebisuu yeroo ta'u kana jechuun dogoggora tokko tokko qabaachuun ni eeyyamama jechuudha. Garuu kutasa waayee faayidaa Australiyaan siif qabdu yookaan Australiyaan value gaafatamtu dogoggoruu hin qabdu. Yoo waayee faayidaa Australiyaan siif qabdu jedhu gaaffii tokko dogoggorte yookiin gaaffii tokko kufte qormaaticha hunda isaatu kufte jechuudha. Dameen dhimma biyya keessaa marsariitiin isaa homeaffairs.gov.au jedhudha. Kitaabbee yookaan bukuleetii beekamaa ta'e kan qormaata irraa dubbistu kan Australian Citizenship Our Common Bond jedhurraa qormaata lammummaa qayyabachuun akka wayyu gorsiti. Kitaabbee xixiqqaan afaan 40 qophaa'anii jiran akkasumas marsariitii irratti sagaleedhaan bifa poodkaastiin kan qophaa'an dhaggeeffachuunis ni dandeessu. Odeeffannoo barbaadan hundi Our Common Bond kitaabbee jedhurra jira. Akka gaariitti hubadhaa dubbisaa. Sammuutti qabachuuf akka isin gargaarutti qabsiisa qabadhaa. Marsariitii adda addaa qormaata lammummaa tola kennan irraa qormaata shaakalaa kanuma qormaata dhugaan wal fakkaatu argachuun ni danda'ama. Adda Ivan kompiitaraan marsariitii irraa gudunfaa furgaasanii deebisuuf barbaadurra appilikeeshina mobaayilaa fayyadamuutu irra salphaadha jetti.
These phone apps I find very helpful. I always
application mobilea gaari taanin arga yero hundayyu mamiltonni ko yero galgala walakka saayo kan saatokko fudatani akka gadi buufatanin gorsa warren akka YouTube ifalle video saani qabu. Adde Ivan itti dabaluun damee mootummaa sadan kanneen akka sirna paarlaamaa federaalaa fi gahee hojii bakka bu'iinsa mootummaa waliigalaa yookaan governors general hubachuunis barbaachisaadha jetti. Qormaanni lammummaa taateewwan ijoo ta'an Awustiraaliyaa keessatti tattaa'an irratti si gaafata. Kanneen akka gumaacha warra abbaa dachee yookaan indiijinasii fi lammiilee aadaa naannoo Awustiraaliyaa dabalatee hubannoo kee si gaafata. Qormaanni kun afaan Ingiliishiin taasifama. Kanaafuu afaanicha akka dansaa hubachuun dirqama. Jechoota barbaachisoo ta'an shaakaluu dubbisuu fi jechoota sana baruun gaaffichi akka hubattu si gargaara.
When clients come to me, I straight away encourage them to start preparing.
Yeroo maamiloonni koo na bira dhufan kallattumaaniin akka isaan qophaa'u jalqaban itti hima. Kanneen qophaa'uuf gargaaranis oduu afaan Ingiliishii dhaggeeffachuu, waraqaa oduu afaan Ingiliishiin barreeffame dubbisuu fi qormaata shaakallii yoo xiqqaate torbanitti tokko taasisuu akka qaban isaan gorsa. Sababni isaas har'a iyyata galchatanii har'uma qormaanni hin kennamu. Sichi gara ji'a 6 haga ji'a 9 turuu mala waan ta'eef. Yeroo qormaataaf ta'anitti dogoggoraa fi kiyyoowwan beekamoo ta'an akkaataa ittisuun danda'amus yaada ishee kenniti adda Ivan. Warri qormaataaf ta'an gaafficha sirriitti dubbisuu sa'a ofitti dhimma ba'uu fi jarjartiidhaan deebii kennuuf ariifachuu dhiisuu akka qaban gorsiti.
We are given an option to do the test 3 times, but after the third time
yero sadirra debine fudachuuf carraan nuuf kennama. Garuu yero sadii booda carraan dabalaa hin jiru dhorkaadha. Sababa kanaaf haaraa goonee iyyata galfatuun nu barbaachisa. Afaan Ingiliishii kee fooyyeffachuuf wanneen irraa baratan marsariitii damee dhimma biyya keessaa irraa argachuuf gargaarsa yoo barbaadde dhaabbilee hawaasaa naannoo kee jiran quunnamuu dandeessa. Fakkeenyaaf tajaajilli aadaa danuu Sydney West kan New South Wales fi Victoria keessaa Wiirtuun kibbaa kan godaanaa fi dhahataa yookaan Southern Migrant and Refugee Center daree qormaataa qophaa'inaa kan lammummaa ni kennu akkasumas wanneen qophaa'uuf si gargaaran illee si kennu. Dhaabbilee kunneen yeroo baay'ee barsiistota muuxannoo gaha qaban nama qajeelchan akkasumas haga xumurtutti xurree kan si agarsiisuu danda'an qabu. Vicky Hine Sydney West irraa hagam akka barachuun godaantotaa fi baqattoota haaraa qubatan akkasumas warreen jireenya dhaabbataa biyyaa qaban illee gargaaree ibsiti.
in bringing people together to learn about their new country and how
yero biyya haaraa qubatan namoonni waa'ee biyya isaanii haaraa kana akka baratan walitti fiduudhaan tajaajiloota jiran akkamiin argachuuf akka danda'amu fi wanneen kana fakkaatan baruu qabu. Namoonni qormaata lammummaaf qophaa'uuf gargaarsaa fi tumsa akka isaan barbaachisu lammummaa argachuunis jireenya isaaniitiif abdii boruu keessatti barbaachisaa ta'ee mul'ata. Barmoonni kun godaantota duubbee kamiifuu banaadha. Namni kamuu tajaajila qubsumaa argachuuf ulaagaa guutuun qofti gahaadha. Kunis ega Awustiraaliyaa qubatte waggaa shan jalqabaarra jirta yoo ta'e tajaajila kana argachuuf baqaataa ta'uu sin barbaachisu godaantummaa bifa kamiinuu yoo qabaatte ni argatta. Sidi West kutaa barnootaa waa'ee lammummaa bara 2014 dhiya Sidniitti hundeesse. Egasiyaas maammiltoonni 200 qormaata lammummaaf ta'an mudaa tokko malee darbuun waraqaa lammummaa fudhatan jetti aadde Hayin.
They go through each of the questions and they talk about it.
Tokkoon tokkoon gaaffii keessa deemuun irraa dubbatu. Seenaa tokko tokkos baratu. Gartuudhaanis bashannan hawaasummaa ni baana. Akkaataa diriirfama lafaa ni ibsinaaf. Gara katoombaattis ol ni baana. Ammoo achumaanis Awustiraaliyaan qorattootaan banamuu ishee dubbachuu dandeenya. Gaaffii hunda akka sinii ta'etti irratti hojjechuu guutummaatti hubachuudha. Akkasittis lammummaa Awustiraaliyaa argachuun maal akka ta'e hubattu. Dhugaa jiruu fi lakkoofsa sammuutti qabachuu bira darbee aadaa Awustiraaliyaa jajachuun hubannoo fi gatii sabichaa irratti qabdan guddisa.
Join social groups like the type that we
garee hawaasummaa akka gosa nuti qindeessinutti makama. Namoota biroo biyyoota adda addaa afaan adda addaa irraa dhufan walitti haasa'uu carraa argattu. Akkasumas hundi keessan afaan Ingilishii keessan waliin shaakaluu dandeessu. Haala hawaasummaa yeroo hunda ta'u keessatti beektu. Namoonni barbekiyuuf wal argu. Waliin iddoo tokko deemu. Bineensotaa fi biqiltoota dirree ummataa keessa jiran arguuf illee carraa argatu. Kanaaf waan hunduu waanuma irraa baratamuu fi muuxannoo irraa argatani.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS.